De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida a esta outra mirada do luns. Hoxe luns é día 30 de abril, último día do mes de abril. Mañá é o 1º de maio, festivo, o día dos traballadores. Mañá é o 1º de maio. Ah, e ademais, digo porque estes días dixéronme que o recordara. Mañá é feira en Betanzos. E dinguén sempre falas da feira de Oleiros, pero non falas da feira de Betanzos. Pois a feira de maio de Betanzos sí que é moi importante, que vai moita xente, que, bueno, pois que é unha feira moi chula, por nada. Que mañá é día 1 de maio, 1º de maio, e tamén é feira en Betanzos. E ademais deso, pois xa saben, é a festa do traballo, é a festa dos traballadores, e que hai manifestacións para quen queira sumarse a elas. Bueno, iba a decir... hai sol, bueno, sol, van a haber un pouco de todo, pero bueno, probablemente chova, vale. En fin, aquí lles damos a benvida a esta outra mirada do último día xa do mes de abril, un mes de abril que non se resiste por aquilo de Augas Mil a despedirse sin chuvias. Parece que, bueno, lo hagamos unos días así sorteando a chuvia, incluso hasta os días o venres pasado que se decía que iba a chover, pois parece que fomos sorteando, pero chegar chegou, ao final chegou. Cumpríronse, ainda que parcialmente, os pronósticos, volveron as chuvias, van a continuar durante unos días, non van a ser demasiado importantes, esperemos, pelo menos. A boa noticia para os que gosten de... Que cuidado, cada hai gostos para todo, hai quen gusta da chuvia, pero para quen goste pois do sol, eso, que sepan que a partir do xoves, en principio, parece que a cousa cambia, e ademais casi con garantías de continuidade durante unos días, O vento virará ao nordés, afianzarase por aí, e parece que as precipitacións van a desaparecer por unos días. Pero bueno, xa yo lo contaremos dentro de uns minutos. Sí, contámoselo así polo miúdo dentro de uns minutos. Bueno, leo hoxe en el diario, en eldiario.es, un artículo de Antón Losada que titula "Antes de reformar outra vez o Código Penal". E di Losada que España ten un dos códigos penales máis duros, máis extensos e detallados de Europa, e aínda así parece que sempre se queda curto cos criminales e que nunca resulta suficientemente claro para os nosos indefensos xuíces. Cada vez que unha sentencia nos indigna, reformamos a lei penal. O Código Penal vixente aprobouse, recorda Losada, en 1995 e viu 31 reformas desde aquela. Pois parece que non houbo dabondo. O dereito penal ríxese polo principio de mínima intervención. A separación entre o castigo e as víctimas e a tipificación de conductas, non de casos particulares ou individuales. En España abusouse, di Antón Losada, extensivamente de todo o contrario, pero aínda así, ao parecer, siguen nos faltando ferramentas e claridade para facer xustiza. En materia de delitos sexuais, o vixente Código Penal contemplou ao menos 3 reformas dende o ano 1995. Todas estaban destinadas a ampliar e a mellorar a tipificación de conductas que permitían aos seus perpetradores escapar á acción da xustiza, aproveitándose dunha concepción restrictiva da violación brutal como único delito sexual verdadeiramente merecedor de privación de liberdade. Para isto concibíronse tipos como os abusos sexuais ou os delitos contra a liberdade sexual, para que non todo se reducira a determinar se houbera ou non consentimento en situacións onde exixir semellante posicionamento á víctima implica poñela aínda en máis risco. E agora parece que o xusto e o mellor para as víctimas pasa por focalizarlo todo de novo na cuestión do consentimento. Seguramente se xa así e precisemos volver a aqueles procesos onde se dedicaban horas a determinar se a víctima consentira ou non tácitamente, ou se a súa negativa resultara suficientemente clara e incontrovertible, ou daba lugar á confusión. Pero pode que, á vista dos desastrosos resultados que estamos recollendo de reformas anteriores, tamén efectuadas a lomos da indignación e do populismo punitivo, deberíamos preguntarnos se a incomprensible sentenza da manada ten a súa causa realmente na lei ou en quenes a aplican. Co vixente Código Penal podrían ter sido condenados por agresión sexual e sentenciado en consecuencia. Quen diga que a lei obligaba a este resultado minte. Nada hai na nosa legislación penal que vincule inexcusablemente a existencia de amenaza previa coa concurrencia de intimidación. Mais ben ao contrario. Desde o momento en que se considera probada a falta de consentimento, todo na nosa legislación penal conduce indefectiblemente á concurrencia de intimidación nunha situación de abrumadora superioridade física. Solo nun mundo onde a intimidación se mide en función da actitude da víctima e non do agresor, unha situación de 5 contra 1 pode catalogarse como prevalimento. Aí radica a esencia do noso problema cos delitos sexuais. Diga o que diga a lei, son os únicos delitos onde a víctima debe acreditar certos niveles de resistencia para conseguir xustiza. Mentras en outros delitos aconsellase non resistir, nunha violación é a víctima quen debe demostrar canto e ata onde se resistiu e que significaba esa resistencia en termos de vontade. Non se exixe resistencia física ás víctimas de un roubo, nin negarse a pagar as primeiras 12 primeiras horas nun chantaxe ou repeler claramente os primeiros acoitelamentos nun intento de homicidio. Nunha violación, se non o faz, é que consintes. Outra reforma do Código Penal non vai arranxar eso. Só cambiará de lugar e volveremos da intimidación ao consentimento. Tan só se arregla revisando e mellorando a formación e tamén a selección dos xuíces, cambiando a xurisprudencia e tratando como se merecen aberracións xurídicas e morales, como o voto particular do xuíz Ricardo González. Pero para isto fai falta un goberno que invirta os recursos e que poña en marcha as políticas imprescindibles para promover tales cambios. Exactamente o que non fai este goberno, que agora anuncia outra reforma do Código Penal. Escribe o Antón Losada, hoxe en eldiario.es. Por certo, xe tamén vimos ata a saciedade un tuit que puxo o líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Albert Rivera reproduce unhas fotografías que publica un diario, unha edición digital, o diario El Mundo. Son as fotografías dos profesores que supostamente acosaron, din, os fillos de garda civiles en Cataluña. Digo supostamente e digo que, saltándose a presunción de inocencia e todo o demais, o señor Rivera, que non se esqueza a nadie, é un tipo que aspira a ser incluso presidente deste país, pois publica e sinala co dedo, publica as fotos de 5 profesores acusándoos, pois, de eso de violentar e instigar o odio contra fillos de gardas civiles. Algo que nin está aprobado, nin está xulgado, nin nada que se lle pareza. Non era que eso de sinalar a xente era malo, que eso era fascismo. Bueno, pois eso que practica tamén o señor River. Bueno, por si alguén non lle queda claro, o señor River é o líder de Ciudadanos. Bueno, e por buscar unha historia máis tierna, contolle esa historia de Xana. Xana é unha cadela. Unha cadela que se perdeu o pasado día 21, que foi localizada o sábado pasado e que finalmente foi rescatada este domingo polo Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros. Un rescate complicado, non crean. Unha historia, bueno, pues tamén da xente sensible e boa, e tamén unha parte dese traballo dos servizos de emerxencia que esfórzanse tamén pois por salvar neste caso a un animal que, por certo, unha cadela que xa fora recollida de un centro de adopción, xa fora recollida, primeiro foi recollida na rúa e logo pois unha familia adoptouna. Pois esta cadela fai uns días, o sábado 21 de abril, pois parece que saliu co fillo de Mariló, que é a persona que a adoptou, e un amigo que a levaron en coche, abriron a porta na zona da Costa de Deixo, saiu correndo e desapareceu. De nada valeron que a chamaran nin a búsqueda durante horas. Así que, bueno, pois o outro día pois enchéronse os contenedores e os escaparates de fotos da cadela, pois buscando colaboración para atopala. A familia que acolleu a esta cadela, a Xana, viven en Dorneda. Tanto eso, con carteles pola rúa como a través das redes sociais, pois fixeron un chamamento para buscala. Pasou casi unha semana sin noticias de Xana e casi perderan a esperanza, pero un rapaz, David, un sendeirista, viuna ao lonxe. Primeiro pensou que era un raposo, pero logo, cando viu os cartéis, chamou a esta familia, mandou fotos, sinalizou o sitio con xeolocalización, fixo incluso algo máis, esperou a que chegaran alí a familia. Por eso din que están moi agradecidos a David. Sabían onde estaba, pero era un lugar complicado, moi difícil de chegar ata alí, así que alí foi tanto o Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros como a Policía Municipal, que montaron un operativo o pasado sábado. Era complicado porque a cadela non se deixaba coller, estaba moi asustada. Finalmente caeu a noite, así que houve que agardar o día seguinte para intentar o rescate. O animal estaba nuns cantís sin acceso de ningún tipo, hai como uns 20 metros en vertical, e ao redor das 5 da tarde do sábado puxeron en marcha o dispositivo nunha zona que coñecen ben. Non é o primeiro can que se despeña por ali que rescatan nese entorno. A cadela non colaboraba e as tareas de rescate reanudáronse ás 9 da mañá do domingo, unha zona con moito toxo, con carqueixas e con silvas, unha zona moi complicada. Un dato é que incluso as picas metálicas que utilizan para a escalada non poideron suxeitarse, para suxeitar as cordas non poideron ser clavadas na pedra e houve que clavalas en terra. Finalmente baixaron ata donde estaba a cadela tres integrantes do Servicio Municipal de Emerxencia. Ao redor das 2 da tarde, finalmente Xana foi recuperada sana e salva, despois de 10 horas de laboriosas tareas. A cadela perdeu algo de peso porque botou unha semana perdida, pero aparentemente estaba ben de saúde e os seus donos queren agradecerle a todo o mundo os esforzos que se fixeron, especialmente ao equipo de emerxencias de Oleiros, e a todos aqueles que colaboraron, e tamén a David, que foi o senderista que a localizou. Pois xa vedes, de vez en cando hai tamén noticias agradables e cousas bonitas que contar, ¿no? Que non está mal nestes tempos. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste último día do mes de abril, deste luns día 30 de abril. De novo, cos saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, e como sempre, está saudando tamén a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, e ademais pois comparte cada día esta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, hola, hola. Moi bo día.
Bo día. Acabas abril, ¿eh?
Sí, sí, mil. Por fin. Acabas. Sí, xo ir, deixo ir.
Entramos mañá xa no mes de maio.
Ah, maravilla, maio, sí, sí, maio. Sí, sí. Bueno, como era, ante o 30 de maio...
Non te no. quite los años.
Ah, pues sí, o 40 de maio.
O 40 de maio, non, ato 30, ato 40.
O 50 de maio, 60, non?
Ato 40 de maio non te quite los años.
Non sei se
eso aquí... Eso di o refrán. Bueno, en calquera caso, pois despedimos abril, que non se resistía a facelo, sin facer honor ao refrán, non? De Augas Mil.
Home, abril Augas Mil, xa sí, sabes.
Abril Augas Mil. Mm-hmm. Bueno, hoxe, 30 de abril,
Sí, que santo temos por aí?
San Pío V.
San Pío V, sí, sí, señor.
Pío V.
Bueno, e hoxe é o Día Internacional do Jazz,
Día Internacional do Jazz, mira,
sí, señor, biches. 30 de abril, bueno, 30 de abril, que te podría contar. De entrada comezaba moi ben, estou 30 de abril, porque no 1492, aquí en España,
daquela, sí.
Sí, sí, se choveu, pois os reis católicos ordeaban que as naves de palos da fronteira, en Huelva, se puxeran ao servizo de Cristóbal Colón. Uh-huh. Elles pediron, a favor de Colón, os títulos de almirante, virrei, gobernador das terras que descubrir, e bueno, e o que fixera falla, porque, vamos, moita fe... Non había, non?
Moita fe non había, bueno, xa,
pero
xa.
Como foi un éxito, despois chegou a rebaixas do tío Pepe, non? Empezaron a rebaixar.
Sempre pasase.
Isto moito...
Tampouco te pases, que mira, iso era...
Claro.
Que non contábamos nós que a cousa fora así.
Efectivamente. Pois pues isto acontecía... Pues,
o sea, que as naves xa se poñían ao servizo de Cristóbal Colón, e alá, despois no outono, partía...
Partía
cara ás Indias, pensaba él, non?
Sí, sí. De feito, morreu pensando que, bueno, que era unha parte das Indias, non?
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1789, en Estados Unidos, George Washington xuraba o seu cargo como a primeiro presidente do país. Tamén un día como hoxe, no 1897, no Reino Unido, o físico británico Joseph John Thomson descubría o electrón, cuxa existencia fixo unha predición xa no 1891 o seu compatriota George Johnston Stoney. Tamén un 30 de abril do 1909, aquí en España, se recoñecía o dereito á folga, de aí, bueno, un de maio que se xa, claro. Bueno, o día do traballador. Tamén no 1931, un día como hoxe, nas proximidades de Barajas, inaugurábase o aeroporto de Madrid. Tamén 30 de abril do 1938 tiña lugar a primeira aparición dun coello que dicía que de novo bello, el era Bugs Bunny. Algo moi importante, sobre todo por os peques da casa. Tamén día como hoxe, no 1964, a Unión Soviética concedía os premios Lenin o arxelino Benbella e a española Dolores Ibárruri a pasionaria. Tamén un día como hoxe, no 1976, en Barcelona, estreábase a película El gran dictador, de Charles Chaplin, realizada no 1940 e prohibida polo dictador Francisco Franco durante 36 anos. Tamén un día como hoxe, no 1978...
Non lle gustaba a Franco del gran dictador?
Non lle gustaba. Non lle gustaba porque falaba de amigos, falaba de Hitler, falaba de Mussolini e tal.
Bueno, pero era Chaplin, non? Tampoco...
Xa, pero eso de que falaran mal dos teus amigos, pois imagino que non tiña que sentar ben, non? De esas cousas. Bueno, tamén...
Tiña pouco sentido do humor.
Pois non che sei, non che sei. Non, vamos, eu teña 9 anos cando morreu, polo tanto non tampouco tal. Pois un día como hoxe, no 1978... En España se fusionaban o PSP de don Enrique Tierno Galván e o PSOE. Lembraraste do famoso PSP, Partido Socialista Popular.
Uh-huh.
Tamén un día como hoxe, no 1994...
Don Enrique Tierno Galván.
Sí, señor.
Estuvo incluso aquí na Coruña dando un mitin no seu momento.
Sí, con Raúl Morodo e máis. Tamén un día como hoxe, no 1994, en España, Antonia Asunción, naquel entón ministro do Interior, dimitía pola súa responsabilidade política na fuxida de Luis Roldán, acusado diversos delitos. Lembraste, non?
Era director xeral da Garda Civil,
Sí, señor, Luis Roldán.
Non digo nada, pero a dirección da xeral da Garda Civil non parece un lugar polo que pasemos máis...
Tivo de todo.
Luis Roldán, bueno, temos un... a un ferrolano ilustre como Fernández de Mesa tamén estivo por ali como director xeral,
estivo de todo. Bueno, pois Luis Roldán tamén outro que tiña másters e tiña títulos tamén,
es
galla,
señor.
O sea, isto ben de lonxe. Tamén un día como hoxe, no 2005, en España, a taxa de desemprego situábase no 10,2%, era a máis baixa dos últimos 25 anos.
Iso cando foi?
no 2005.
2005.
Incluso falábase de pleno emprego e máis cousas, non?
Logo pasou o que pasou.
Logo pasou o que pasou, e bueno, o quedaríamos por voltar a ese 10,2% de taxa de desemprego. E tamén o 30 de abril, pois, naceron persoeiros como o reporteiro e aventureiro Miguel de la Cuadra Salcedo, que nació un día como hoxe. Tamén o músico country estadounidense Willie Nelson, que cumpre anos, 85 anos, e aí sigue nos estearios. E tamén o cineasta danés Lars von Trier. E un día como hoxe nos deixaba o filósofo e escritor Séneca, deixaba porque veuse envolto aí nun, digamos, nun complot contra Nerón.
Deixábanos contra a súa vontade.
Claro, Nerón o descubriu e dixo: "Ai, Séneca, Séneca, te vas a ter que suicidar, por orde imperial." E non lle quedou outra.
Exacto.
Bueno, tamén un día como se nos deixaba Édouard Manet, o pintor impresionista francés, Vicente Risco, o político e intelectual galego, e tamén o bluesman Muddy Waters e o cineasta italiano Sergio Leone. Polo tanto, xa ves, un 30 de abril moitas cousas aconteceron na historia e moitas efemérides de grandes persoeiros que naceron e nos deixaron.
Pois sí, un 30 de abril, todo eso e moitas outras cousas sucederon un 30 de abril. Bueno, pois, que queres que che diga? Se queres, falamos do tempo tamén un 30 de abril,
pois veña.
Como ven hoxe, e sobre todo, o que é máis importante, bueno, ou tan importante polo menos, o como virá nos vindeiros días.
Pois vale, imos facelo axiña.
Chove, chove.
Ala, xa está, pasamos outra cousa.
Ala.
Ou hai máis, ou hai máis.
Bueno, pois por fastidiarte.
A ver, veña.
Por fastidiar, digo que mañá quedaremos transitoriamente baixo da influencia de altas presións. Transitoriamente.
Que me dís? Non vai chover.
Bueno, vamos a ver. Amanecerá con ceos despexados.
Vale.
Posibilidade de bancos de neve en algúns puntos do interior e con, vale, intervalos de nubes baixas no tercio norte. E a partir do mediodía os ceos alternarán con nubes e con claros. Non se descarta algunha precipitación, pero de caer algo sería a cousa moi feble, ¿eh?
Sí.
Non, sí, sí, sí. Vale. Sí, así que mañá transitoriamente baixo da influencia das altas presións, con temperaturas mínimas que, eso sí, van a sufrir un lixeiro descenso, incluso pode haber xiadas en zonas do interior, e con temperaturas máximas sen cambios ou incluso con ascenso lixeiro.
Te dices con tonte que frío fixo.
Sí, 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 sí.
Tremendo,
sí, sí, é verdad. Bueno, pois o mércores, sin embargo, pois xa a cousa volve a tornar a súa, en fin, a súa posición natural, non? Influencia dunha borrasca localizada sobre as Illas Británicas, que nos deixará ceos cubertos e con orballos durante a mañá. Pola tarde mantéñense as nubes con chuvias máis probables na metade norte, tampouco tamén por, en fin, por manter a tradición. Temperaturas mínimas en ascenso, entre moderado e notable, máximas que quedarán sen cambios. A oscilación térmica ese día o mércores será moi escasa. O vento moderado do sur ao principio do día cambiará despois a compoñente norte. O xoves, pois o xoves parece que xa, en fin, a situación cambia de novo e para mellor, porque entramos con influencia de altas presións. Xornada a do xoves de tempo seco e estable. Algún banco de neboa a primeira hora da mañá e algún intervalo de nubes baixas que irán desaparecendo conforme vai avanzando a xornada, que para quedar xa con pola tarde con unha tarde de sol en toda Galicia. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas que quedarán sen cambios e vento que soprará moderado e de compoñente norte. As predicións a medio prazo indican ademais que a partir de aí, a partir do xoves, o que se ve durante o venres, o sábado,
sí,
o domingo,
sí,
e os comezos da vindeira semana, é solo sol.
Bueno,
un ovo frito solo con yema.
Deus te escoite.
Sí. Solo sol, e ademais si se mantén a tendencia que marca Meteo Galicia, é que a partir do domingo entrará vento do nordés, e si se afianza ese vento do nordés, pois poderemos casi pronosticar que vai a continuar ese tempo seco e estable.
Chove, 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 chove,
no. Pois nada, en fin, teremos que pasar estes días así, con sí, con sa, pero a partir do xoves, xa digo, volve o bon tempo, volve o sol. Desto de aquí ímonos á actualidade. A actualidade que recollen as súas portadas dixitais os diarios coruñeses. Xa sabes que o Depor vai a segunda, non? Matemáticamente,
sí, sí, sí.
Xa.
Sí, sí.
Pois eso é unha das cousas que destacan os periódicos. Ahora o contamos.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos co repaso ás portadas, aos titulares das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, como decía o titular, un dos titulares, o Depor en segunda. Cronoloxía de un descenso anunciado, titula o periódico.
Iso que contaban que fixo un gran partido co Barcelona.
Sí, fixo un gran partido co Barcelona, pero
tarde piaches, quizás, ¿no?
Exacto, aí nunca mellor dito, tarde piaches.
Iso como estudante, ¿no? que unha semana antes se pon aí a estudar como un tolo, ¿no?
Claro.
Se estuvieras estudando algo,
algo, non tanto, exacto, non tanto xunto, sino
mellor non iría, ¿no?
Mellor igual cousa ir mellor. Pois bueno, Messi sella o descenso do Depor, titula tamén La Voz. Tamén pregúntase quen é o principal culpable, ¿no? Ademais disto, este diario destaca pois as polémicas declaracións do ministro de Xustiza de catalá. O ministro de Xustiza di que o xuiz do voto particular ten un problema e o Consello Xeral do Poder Judicial debería ter actuado. Di que o magistrado ten expedientes abertos. Bueno, pois dentro do Consello Xeral do Poder Judicial xa sinalan que non había ningún motivo para actuar contra do xuiz Ricardo González, o xuiz que viu Holgorio nos vídeos da manada. Este é o magistrado que emitiu o voto particular, o polémico voto particular que era favorable á absolución e que ao parecer, segundo di este diario, leva meses no ollo do furacán. Xa en decembro que dixera a víctima: está claro que vostede que dor vostede non sentiu. Seguimos coa portada de La Voz. Os galegos chegan a agardar varios anos pola dependencia. Este diario sinala tamén que só 4 de cada 100 turistas escollen casas rurales, que un home mata dunha tunda a súa exparella en Burgos, ao parecer o home tiña unha orde de aloxamento, a tasación de vivendas reflexará a presenza de ocupas no vecindario, despedida na estrada a Pablo Carollo Ramos, que era o presidente de Novas Xeracións do Partido Popular de Pontevedra. O sol e o calor chegan a Galicia a partir deste venres, titula tamén La Voz. Haberá lugares do rural aos que teremos que renunciar, e outro dos titulares, un rescate de 10 horas para salvar a unha cadela nun acantilado de Oleiros. Será a historia que antes lle relatábamos de Xana, desa cadela que se perdeu e costou botou unha semana perdida e finalmente foi rescatada polos servizos de emerxencia de Oleiros. Dimite a ministra do Interior británica polo escándalo das deportacións de inmigrantes caribeños, e Rueda cree que as votacións para por fin a folga da xustiza deberían repetirse. Portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois na portada da edición dixital do xornal Opinión da Coruña titula con foto que urbanismo executou o 25% de inversións do orzamento nos seus 7 meses en vigor, referente ao Concello da Coruña. Tamén que Rueda suxire que a votación sobre a folga en xustiza debería repetirse. Tamén, por suposto, hai titulares sobre, bueno, a caída do Depor, despedida con orgullo, e o titular...
Con orgullo sí, pero despedida.
Tamén que triunfo de Javi Gómez Noia na súa segunda competición do 2018 en triatlón. Tamén que policías prevén problemas nas oficinas de denuncias por falla de persoal no verán, tamén referente ao Concello da Coruña, que a nova executiva do PSOE da Coruña atravesa a súa primeira crise os 3 meses de formarse, que foi detido un home en Burgos por matar a súa exparella, que catalá sobre o xuiz que pidió solver a manada ten algún problema singular. Tamén a novena travesía do Xalo bate o seu récord de asistencia, e outro titular, que os pisos turísticos de Galicia serán un 40% máis baratos que a media estatal este verán. Outro dos titulares, tamén que o chicle, 4 meses tralo cristal, detido un policía nacional tras embestir a terraza dun bar co seu coche en Ourense. Fernando Ferrando, que a renovábeis non haberá que pagar o que decidiron outros, que o fiscal pide 5 e 4 anos para 2 acusados de dar unha paliza no Orzán en San Xoán, que Junqueras pide aproveitar o resultado do 21D, dispositivo especial para rescatar unha cadela nun acantilado de Dexo, e por último que un documental abre a traxectoria de Amancio Ortega hoxe na TVG. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que as obras da intermodal pospóñense ata 2020 tras cambiar o plan inicial. A Xunta lamenta que o Concello demande un proxecto modesto que sitúa a cidade ao final da cola, di tamén el Ideal. Rueda insiste en que as votacións sobre a folga de xustiza non foron democráticas. Galicia foi a segunda comunidade con máis positivos por alcoholemia en 2017, e Valls estuda liderar unha plataforma de partidos para a Alcaldía de Barcelona. O Público confirma a consolidación da feira, da consolidación no área da Festa da Xiva de Sada. Un incendio nun piso do Ventorrillo sáldase con 4 intoxicados por inhalación de fume, e outro dos titulares del Ideal. Destaca tamén este diario coruñés que a restauración do acueducto do Paseo das Pontes prolongarase 2 meses, que o sector pesqueiro reclama espazo para desenvolverse nos peiraos, e que recordan que a súa actividade non se trasladará a Punta Langosteira, como o tráfico de graneles ou o petroquímico. Tamén neste diario sinálase que Amancio Ortega ingresará esta semana 693 millóns de euros polo dividendo de Inditex, e que as xuítas piden revisar o modo de investigar e xulgar os delitos sexuais, e por último que Sidorf di que unha gran decepción, estamos todos tristes co resultado. Bueno, pois parece que non temos hoxe comunicación coa policía local, parece, non conseguimos contactar con eles.
Non conseguimos.
Bueno, pois deixámolo aquí, deixamos aquí a primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín, despois volvemos, contámoslles tamén as principais titulares que destacan aos diarios digitais nas súas portadas á volta do boletín.